Xitoyda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat salbiylashib borayotganini, so'z va matbuot erkinligiga qo'yilgan to'siqlar, senzura kuchayib borayotgani, xotin-qizlar va ishchi mehnatkashlar huquqlari toptalishida ko'rish mumkin. Shuningdek, etnik diskriminatsiya avjida deyiladi hisobotda. Xitoydagi ahvolni kuzatib borish uchun 2000-yilda AQSh Kongressi qoshida maxsus komissiya tuzilgan. Bu safar ham manzara ayanchli deydi komissiya rahbari Kris Smit.
China's leaders have grown more assertive in their violations of rights.
Rasmiy Pekin tanqidlarga beparvo bo'lib qolgan. Qonun ustuvorligi va xalqaro standartlar haqida ko'p gapirishadi, lekin amal qilishmaydi deydi kongressman. Tashqi aloqalar qo'mitasi majlisida so'zlagan yana bir qonunchi Eliana Rosletinen deydiki, Xitoy jahon savdo tashkilotiga qo'shilganiga 10 yildan oshgan bo'lsa-da, iqtisodiy islohotlardan darak yo'q.
How can a ruling clique which causes human rights lawyers to disappear?
Respublikachi arbob Xitoy hukumatini huquq himoyachilarini g'oyib qilayotgan, ozchilikdagi elatlarni ezayotgan, ruhoniylarni o'ziga o't qo'yishga majburlayotgan vahshiy rejim deya tanqid qildi.
In the first 10 months of 2011, religious freedom conditions in China continued to be poor.
Tinglovda so'zlagan huquq faollari Xitoyda din va dindorlarga bo'lgan munosabat o'ta salbiy ekani, joriy yilda ham biror o'zgarish bo'lmaganini aytishdi. Shu yil boshida Xitoyda ro'yxatdan o'tmagan yirik nasroniy guruhlardan biri, Shouwang cherkovi a'zolari hibsga olingan. Tibetliklar orasida esa o'ziga o't qo'yib norozilik bildirish hollari ko'p uchrayapti.
No doubt that all these are taking place because of the repressive policies of the Chinese government in
Tibet ozodlik harakati vakili Bu Chung Tsering buni Pekin olib borayotgan repressiv siyosat mahsuli deb biladi. Odamlar o'z joniga qasd qilayotgani Tibetda ahvol so'nggi payt nihoyatda og'irlashganidan deydi u. Yaqin sharqdagi qo'zg'olonlar ketidan Xitoy hukumati sarosimaga tushib, global tarmoqdagi ommabop sahifalarni qattiqroq nazorat qilishga tushdi. O'nlab advokat, bloger va siyosiy faollar g'oyib bo'ldi. Siyosiy dissidentlar ko'pincha davlat xavfsizligiga tahdid solganlikda ayblanadi. Xitoy hukumati ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili 1000 dan ziyod odam shu ayb bilan hibsga olinib sudlangan.
In light of these this high level of arrests and the virtual absence of any acts of clemency.
Huquq faoli Jon Kam deydiki, xavfsizlikka tahdid deb ko'rilgan odamlar sudda deyarli hech qachon oqlanmaydi. Natijada Xitoy qamoqxonalarida o'tirganlarning katta qismi siyosiy mahbuslar desak xato bo'lmaydi. O'tgan yili bu sudlarning yarmidan ko'pi Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida o'tgani ma'lum. Uzoq muddatli jazo belgilanishi ham oddiy hol.
And the sentences are long, acquittals are unheard of in these trials.
Bugun Xitoyda internetdan foydalanuvchilar soni 500 milliondan oshiq. Blog va ommabop sahifalar ma'lumot tarqatish, nozik mavzularni ko'tarish va fikr almashish uchun qulay vositaga aylangan. Pekinni tashvishga solayotgani ham shu. Global tarmoqni nazorat qilish va kompartiyaga maqbul ma'lumotlarni targ'ib qilish uchun yaqinda yana bir idora tuzilgan. Xitoyning yirik internet kompaniyalar rahbarlari treningga chaqirtirilgan. Shohruh Hamro, Vashington.